คนเราเกิดมาสิ่งแรกที่เราพบในชีวิตก็ทุกข์คิดดูสิเกิดมาแต่ก็ทำอะไรก็ร้องขึ้นมาแสดงว่าถึงแม้ว่ายังไม่รู้จักภาษาแต่มันยังรู้จักทุกข์และคอยหวังจะมีคนช่วยดับทุกข์ให้หรืออย่างน้อยอธิบายวิธีที่จะให้ดับทุกข์เพราะเราเองเราก็งงทุกมาจากไหนเราก็ไม่รู้และวิธีทำที่จะไม่ให้มีทุกเราก็ไม่รู้เราจึงแสวงหาผู้อื่นเริ่มแรกก็อาศัยพ่อแม่ช่วยบรรเทาให้บ้างแต่ขนาดพ่อแม่ยังแก้ทุกข์ของเราทั้งหมดไม่ได้แต่ใจของเรายังหวังขอให้มีใครสักคนพระเจ้าจึงบอกว่าทุกข์มีผลเป็นสองอย่างคือหนึ่งงงเรางงไม่ทราบมันมาจากไหนมาทราบจะแก้ไขอย่างไรรู้แต่ว่าอยากจะออกรู้แต่ว่าไม่อยากให้มีข้อสองมีใครเล่าพอรู้จักวิธีแก้ทุกข์สักอย่างหรือสองอย่างนี่ที่ท่านสอนอริยสัจก็เพื่อจะตอบคำถามอันนี้และประกาศว่าพระองค์เองเป็นผู้ที่เราแสวงหาอยู่นั่นน่ะก็ท่านมีครบคุณธรรมทั้งสามอย่างคือหนึ่งรู้จริงวิธีดับทุกข์สองเล่าความจริงก็เป็นคนตรงไปตรงมาข้อที่สามเมตตาเราสงสารเราท่านจึงอธิบายให้อย่างที่ท่านบอกไว้ท่านพบกับพระภิกษุอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในป่าก็เรียกว่าป่าสิงสปะไอ้ต้นไม้สิงสปะมีใบไม้เล็กๆเล็กกว่าสลึง สมัยก่อนท่านก็กอบขึ้นมาสักกำเบอร์ถามพระภิกษุอันไหนจะมากกว่ากันปลายไม้ในป่าและกับปลายไม้ในมือพระภิกษุบอกอ้าวบอกว่าเอ้าปลายไม้ในป่ามันมากกว่าทั้งหลายเท่าปลายไม้ในมือก็นิดเดียวพร้อมกับพูดต่อว่าฉันใดก็ฉันนั้นสิ่งที่เราตถาคตได้รู้ในเวลาที่ตรัสรู้นั้นเทียบกับใบไม้ในป่าที่มาสอนพวกเธอก็เหมือนใบไม้ในมือก็ที่สอนคืออะไรก็อริยสัจสี่แต่ที่สอนนั้นก็เพราะสงสารเห็นเราสร้างความทุกข์กับตัวเองโดยไม่จำเป็นที่ท่านจึงบอกว่าวิธีจะไม่สร้างทุกข์เป็นอย่างนี้ก็สำคัญว่าวิธีสอนของท่านท่านไม่ได้บอกว่าท่านจะเป็นผู้แก้ทุกข์ให้เพราะทุกข์มันมาจากการกระทำของเราเองความที่เราไม่ฉลาดเองทีนี้ท่านจะสอนให้เราฉลาดก็ไม่ได้แต่ว่าท่านจะแนะนำให้เราสร้างความฉลาดขึ้นมาในตัวของเราเองท่านก็ทำอย่างนั้นได้วิธีการก็ตามที่เรารู้กันอยู่มีมรรคมีองค์แปดรวมลงแล้วก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเรารักษาศีลเพื่อจะไม่ให้สร้างความเสียหายให้ตัวเองและคนอื่นในทางภายนอกอีกอย่างเรารักษาศีลเพื่อจะได้รู้จักเจตนาของเราเองเพราะคนเราจะทำผิดศีลนั่นกันท่านบอกว่าต้องทำด้วยเจตนาเพราะฉะนั้นการรักษาศีลมันก็น้อมเข้ามาในจิตใจของเราดูแลจิตใจของเราอย่าให้มีเจตนาที่ไม่ดีเคยมีคนมาถามหลวงปู่มั่นท่านรักษาศีลกี่ข้อท่านบอกว่ารักษาข้อเดียวรักษาจิตใจถ้ารักษาใจไม่ให้มีเจตนาที่เป็นไปด้วยความโลภความโกรธความหลง ันจะครอบเสียนทั้งหมดแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ละเอียดที่ถ้วนในเรื่องสิกขาบทแต่เพียงแต่ว่าท่านบอกว่าการรักษาเสียนก็เพื่อให้รู้จักจิตใจของเจ้าของให้ดีขึ้นและรู้จักควบคุมบ้างจากนั้นเราฝึกจิตใจของเราให้เป็นสมาธิควบคุมเจตนาให้อยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์ที่สบายเช่นลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับพุทโธอันใดอันหนึ่งที่ใจของเรายินดีอยู่ให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งพอเราจะรู้จักเรื่องจิตใจของเราการเคลื่อนไหวของใจต้องให้มันเป็นหนึ่งไว้ก่อนพอเป็นหนึ่งแล้วพอมันเริ่มจะเป็นสองเป็นสามเป็นสี่แล้วก็จับมันได้ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าอยู่แล้วเดี๋ยวมันคุ้นกันบ้างอะไรกันบ้างมันคลักข้าวกันหมดเลยยังไม่รู้จักอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นพยายามทำจิตใจของเราให้เป็นหนึ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์ที่เราแต่งให้สบายพอเรารู้จักสร้างความสบายภายในพอมีทุกข์นิดเดียวเกิดขึ้นมาเราจะได้รู้จักจะได้สังเกตจะได้จับมันทันในสมาธินี้จึงเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาปัญญาคืออะไรท่านบอกว่าฉลาดในการรู้จักการกับกระดการเกิดการดับตัวแยบคายก็ไม่แยบคายหมายความว่าไม่ใช่ดูเฉยๆว่ามันเกิดสิ่งเกิดแล้วก็ดับแต่ว่าดูลึกเข้าไปรู้ที่มันเกิดเพราะอะไรแล้วเวลามันเกิดแล้วมันเกิดดีหรือเกิดไม่ดีถ้าเกิดดีทำยังไงฉันจะรักษาไว้ให้เจริญถ้ามันเกิดไม่ดีทำยังไงฉันจะดับให้เร็วที่สุดนี่เป็นลักษณะของปัญญาเราก็ติดตามเข้าไปเรื่อยๆอบรมจิตใจของเราเป็นตามนั้นจนมันถึงความละเอียดที่สุดพอมันละเอียดที่สุดมันจะถึงธาตุอันหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอมตะธาตุธาตุที่ไม่ตายซึ่งธาตุอันนี้เราไม่ได้สร้างด้วยมรรคแต่ว่าเราต้องอาศัยมรรคจนจะถึงเหมือนเราไปแกรนด์แคนยอนถนนไปถึงก็ไม่ได้สร้างให้มันมีแคนยอนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าถ้าเราทำตามถนนไปตามถนนก็จะถึงนี่วิชาของพระเจ้าที่ท่านจะสอนเราไว้ที่ท่านเรียกว่าอริยธรรมคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติอย่างเมื่อวานมีคนมาถามว่าอุปัชฌาย์พระจะสอนตอนท้ายหลังจากพระบวชสอนเรื่องอะไรก็เริ่มแรกสอนเรื่องปัจจัยสี่ของพระเรื่องที่สองสอนในสิ่งที่ไม่ควรทำคือปรชิกทั้งสี่ข้อแต่ตอนท้ายท่านจะพูดถึงว่าที่เรามาปฏิบัตินี่เพื่ออะไรก็เพื่อใช้เสียงใช้สมาธิใช้ปัญญาที่จะให้ใจของเราหลุดพ้นนี่แหละคือวิชาของพระพุทธเจ้ากำมือของท่านท่านแสดงตอนว่าท่านเป็นคนรู้จริงมีความซื่อตรงจริงที่สอนตามความจริงและมีเมตตามีกรุณาที่จะสอนความจริงมาให้เราซึ่งตรงกับบุคคลที่เราต้องการก็คนเราทำให้มีทุกข์เลยนะมันจะไม่สนใจความจริงนะใครจะเล่านิทานอะไรก็เพลินไปนั่นแหละเวลาไม่ทุกข์นะจริงไม่จริงช่างหัวมันเพลินดีแต่พอมันเจอความทุกข์มันจะไม่เอาแล้วนิทานจิตใจของเราจะต้องการความจริงเราจึงต้องการครูที่จริงทีนี้ครูที่จริงก็ต้องการลูกศิษย์ที่จริงด้วยอย่างพระเจ้าเคยบอกไว้คนที่พระองค์อยากจะสอนคือหนึ่งเป็นคนซื่อตรงมีอะไรเล่าตามความเป็นจริงสองเป็นคนช่างสังเกตคุณธรรมสองข้อนี้เราจะต้อง ที่จะฝึกวิชาของพระองค์หนึ่งเราก็ต้องสังเกตตัวเราเองจริงๆให้ละเอียดถี่ถ้วนปัจจัยของเรามันจะสร้างความคิดขึ้นมาส่วนมากเราจะเอาความคิดขึ้นมาพิจารณาดูว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบบางทีก็ไม่เอาถ้ามันชอบก็เอาเลยดีไม่ดีจริงไม่จริงถ้ามันชอบก็จะเอามันจึงทุกข์ท่านบอกว่าอย่าไปดูความคิดแบบนั้นต้องดูความคิดมันมาจากไหนแล้วมันจะไปพาเราไปไหนมาจากความโลภความโกรธความหลงอย่าไปเชื่อมันเพราะมันจะพามาในทางที่ไม่ดีถ้ามาจากจิตใจที่ไม่มีโลภมีโกรธมีหลงในขนาดนั้นก็ไปได้เพราะมันจะพาในทางที่ดีนี่เรียกว่าคนที่ช่างสังเกตรู้จักถอนตัวออกจากความคิดของตัวเองดูความไปความมาของความคิดจึงจะเรียกว่าคนช่างสังเกตในทางที่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ครูจริงเราก็แสดงความจริงเรามีครูที่มีความรู้จริงมีเมตตาจริงถ้าเราเมตตาตนเราก็จะต้องแสดงความจริงในข้อปฏิบัติความจริงมาเจอความจริงก็ไปกันได้เจริญได้คำถามของเราว่าใครรู้ทางที่จะออกจากทุกข์เราจะได้คำตอบที่สมใจหรือเรียกว่ายิ่งกว่าสมใจก็ได้เพราะมันเลยจากความคาดคะเนของเราว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันสุขขนาดไหนเวลาเจอแล้วนึกว่าโอ้โหมันสุขขนาดนี้หรออย่างท่านอาจารย์มหาบุรุษเคยพูดไว้ถ้าว่าพระที่ไปถึงนิพพานแล้วเอานิพพานออกมาให้คนอื่นเขาดูโลกทางโลกจะไม่ต้องการอะไรอื่นนอกจากนิพพานทีนี้ท่านก็เอาออกไม่ได้เราก็ไม่เห็นเราอย่างสงสัยเอ๊ะจริงหรือไม่จริงก็มีอยู่อย่างเดียวที่จะรู้ความจริงของพระนิพพานรู้ความจริงของความดับทุกข์เราเองต้องปฏิบัติจริงเราจึงจะรู้ความจริงได้